Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak, prvi dan marta, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru, presuda optuženima za deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine bit će objavljena 29. marta. Premijer Igor Lukšić očekuje da će do kraja maja biti postignut dogovor o izbornom zakonodavstvu i usklađivanju sa Ustavom. Carla Del Ponte želi da istražuje trgovinu ljudskim organima na Kosovu. Libijski lider Muammar Gaddafi u intervju zapadnim medijima poručio da neće napustiti vlast. Njemački ministar odbrane podnio ostavku zbog afere o plagijatu doktorskog rada. A u emisiji između ostalog poslušajte, završeno je suđenje optuženima za deportacije iz 1992. godine. Nakon završne riječi četvorice optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, branioci su uvjereni u njihovu nevinost, advokat Zdravko Begović.
U svakom slučaju mogu reći da su okrivljeni na jedan vrlo kvalitetan i detaljan način iznijeli argumente koji idu u prilog da nisu izvršili navedeno krivično djelo. Kao što znate, i branioci su vrlo argumentovano iznosili tezu odbrane da u radnjama naših branjenika nema elemenata bice krivičnog djela koje im je stavljeno na teret.
Željezarci iz Nikšića odlučili da stupe u štrajk i odbiju ponudu poslodavca da im do polovine marta bude isplaćena samo jedna novembarska zarada. Janko Vučinić.
Ovaj put smo se okupili da kažemo da nećemo više polovična rješenja, da nećemo više biti zadovoljni sa jednom platom koja se ponovo povući, moramo ići ovaj put do samog kraja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Igor Lukšić očekuje da će do kraja maja biti postignut konsenzus o usaglašavanju izbornog zakonodavstva sa Ustavom, navodeći da je potrebno da svi političko-partijski interesi budu po strani. Govoreći o hapšenju budvanskih funkcionera, Lukšić je radiju Crne Gore kazao da državne institucije djeluju kako bi primjenjivale zakone. U budućnosti je potrebno da postupak bude završen na način što će biti obavljen efikasan pretres koji će ili neće rezultirati sudskim procesom i što će sudski proces biti završen presudom. Suština je da kroz svaki pojedinačni primjer pokažemo da institucije vrijedno rade i da su sposobne da se nose sa tim izazovima, rekao je Lukšić. Bivša glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je da bi željela da istražuje trgovinu ljudskim organima na Kosovo. Ona se u intervju u švajcarskom listu Neue Zürcher Zeitung založila da se formira nezavisna međunarodna institucija koja bi se bavila tom istragom. Dobro poznajem ta dosija i također imam veze i mogla bih tu istragu brzo da sprovodim, rekla je bivša glavna tužiteljka Haškog suda. Bosna i Hercegovina slavi dan nezavisnosti u znak sjećanja na dan kada su građani 1992. godine na referendumu odlučili o nezavisnosti svoje zemlje. Voljom 64% građana Bosne i Hercegovine, bivša Jugoslovenska republika je 1. marta 1992. godine postala nezavisna država svih njenih građana i ravnopravnih naroda.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Libijski lider Muammar Gaddafi poručuje da neće napustiti vlast, navodeći da ga Libijci vole i da bi umrli da ga zaštite. Na pitanje novinara zapadnih medija zašto su onda zauzeli Bengazi, Gaddafi je odgovorio: to je Al-Qaida, Al-Qaida ne moj narod, dodao je Gaddafi. Libijski predsjednik je kazao da ga je Zapad izdao u borbi protiv Al-Qaida. Upitan da li će napustiti Libiju, Gaddafi se nasmio i odgovorio: ko bi napustio svoju domovinu, zašto bih to uradio? U međuvremenu, trupe lojalne Gaddafiju bez uspjeha su tokom protekle noći pokušavale da povrate grad Zavija koji kontrolišu pobunjenici, a koji se nalazi blizu glavnog grada Tripolija, ključnog Gaddafijevog uporišta. Njemački ministar odbrane Karl Theodor zu Guttenberg podnio je ostavku zbog afere o plagijatu njegovog doktorskog rada, javili su njemački mediji. Guttenberg je optužen da je svoj doktorat prepisao. On je najprije negirao optužbe, a zatim se odrekao doktorata koji mu je potom univerzitet u Bayreuthu i oduzeo. Američka glumica Jane Russell umrla je u 89. godini u svom domu u Kaliforniji od posljedica respiratorne bolesti, saopštila njena porodica. Bivšu hollywoodsku divu otkrio je 43. ekscentrični producent i milijarder Howard Hughes u filmu Odmetnik, s kojim je stekla imidž seks bombe. Film je zbog senzualnih scena gotovo 3 godine bio pod udarom cenzure.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Višem sudu u Podgorici završen je glavni pretres u slučaju deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz 1992. godine, a presuda devetorici optuženih policijskih funkcionera bit će izrečena 29. marta. Četvorica optuženih koji su dostupni crnogorskom pravosuđu su u završnim riječima negirali krivicu da su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Detalje prenosi Srđan Janković.
Obraćajući se sudskom vijeću završnim riječima, četvorica optuženih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva su ponovili da nisu učestvovali u deportaciji bosanskih izbjeglica 92. godine u ruke vojske Republike Srpske, gdje su izbjeglice mahom likvidirane. Nekadašnji policijski funkcioneri Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Branko Bujić i Sreten Glendža su, negirajući učešće u deportaciji, govorili i emotivno o razlozima zbog kojih su po njihovom mišljenju optuženi. Božidar Stojović je rekao da je sve radio po pravilima službe i da je bilo saslušavanje izbjeglica iz Bosne, ali samo sa ciljem da se sukob iz Bosne ne prenese u Crnu Goru. Optuženi Milorad Šljivančanin je ocijenio neprihvatljivim da niko u Bosni i Hercegovini do sada nije odgovarao za ubistva deportovanih, a da se za ta ubistva terete državljani države koja nije učestvovala u tom ratu. Šljivančanin je emotivno zaključio da umjesto slave i počasti on strahuje od osude. Branko Bujić je rekao u završnoj riječi da se njemu sudi iz političkih razloga, zbog verbalnog delikta, zbog govora u Skupštini Crne Gore gdje je bio poslanik i zbog govora u lokalnom parlamentu u Baru. Bujić je konstatovao da su svi načelnici lokalnih policija postupali po naređenjima, a da su odbili da izvrše naređenja, bili bi, kako je rekao, proglašeni izdajnicima, izgubili bi posao i završili u zatvoru. Sreten Glendža je rekao da je optužen zbog lične osvete osoba iz bezbjednosnih službi. Branioci okrivljenih očekuju oslobađajuću presudu, advokati Zdravko Begović i Igor Ivanović.
Ja se iskreno nadam da će moj branik biti oslobođen optužbe, ali u svakom slučaju mislim da je red da pričekamo odluku sudskog vijeća, pa ćemo naknadno dati komentar. U svakom slučaju mogu reći da su okrivljeni na jedan vrlo kvalitetan i detaljan način iznijeli argumente koji idu u prilog da nisu izvršili navedeno krivično djelo. Kao što znate, i branioci su vrlo argumentovano iznosili tezu odbrane da u radnjama naših branika nema elemenata bića krivičnog djela koje je stavljeno na teret.
Poslije završnih riječi optuženih danas datih, a ranije završnih riječi zamjenika tužioca i odbrane, ja sam potpuno uvjeren da će sud donijeti jedinu moguću odluku u ovoj krivičnoj stvari, oslobađajuću presudu za sve okrivljene. To govorim sa stanovišta svih provedenih dokaza, sa uvjerenjem da nema niti jednog jedinog provedenog dokaza koji bi ukazivao da su optuženi izvršili krivično djelo ratnog zločina kojim se stavlja na teret.
U maju 92. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Svi okrivljeni su negirali da je deportaciji i hapšenju bosanskih izbjeglica prethodila naredba nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića. Na drugoj strani, zamjenica državnog tužioca Lidija Vukčević je na prethodnom pretresu kazala da su okrivljeni izvršavali naredbu bivšeg crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića o lišavanju slobode izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i njihovog prisilnog povratka u zemlju na osnovu zahtjeva MUP-a Republike Srpske, o čemu svjedoči telegram iz Foče. Tužiteljka Vukčević je ocijenila da optuženi ne mogu da se brane time da nisu znali šta će biti sa deportovanim izbjeglicama u Republiku Srpsku. Znali su da se u Bosni i Hercegovini vodi oružani sukob, pa su mogli pretpostaviti njihovu sudbinu. Pored četvorice optuženih koji su dali završne iskaze, optuženi su i Boško Bojović, Milisav Marković, Milorad Ivanović i Radoje Radunović, koji se nalaze u ekstradicionom pritvoru u Srbiji, dok je Duško Bakrač u bjekstvu. Presuda će biti izrečena 29. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku privredno-socijalne teme, sindikat Nikšićke željezare odlučio je da radnici te kompanije stupe u štrajk i odbiju ponudu poslodavca strane kompanije Montenegro Specialty Steels da im do polovine marta bude isplaćena samo jedna novembarska zarada. Radnici traže isplatu za ostalih plata, regres za prošlu godinu i ostala dugovanja, kao i novac za stambeni fond za 2008. Ukoliko im potraživanja ne budu ispunjena, predsjednik sindikata Janko Vučinić najavio je da će se obratiti Privrednom sudu, što bi značilo uvođenje programskog stečaja u Željezaru.
To bi za nas bilo prihvatljivo kad bi imali sustav garancije da svi radnici koji su sada u radnom odnosu budu radno angažovani za vrijeme realizacije programa o reorganizaciji koji može trajati 5 godina. Pod uslovom da uporedo sa tom reorganizacijom ide socijalni program. Razgovarali smo i o socijalnom programu. Od strane predstavnika vlade nuđeno nam je 13.000 u prosjeku. To je za nas neprihvatljivo i ja sam rekao tu cifru neću da pomenem pred radnicima. Ukoliko se ne dogovorimo sa predstavnicima vlade u vezi tog socijalnog programa da se na pravi način zbrinu radnici Željezare, pogotovo oni koji su pri kraju radnog vijeka, onda nam ne prestaje ništa drugo nego da pokrenemo ulične proteste, pa neka se zapotrulja ispred ovoga zanajca. Ako ne bude dogovora, jedina alternativa je ulica i protesti i smjena onih koji neće ili ne znaju. Pokušat ćemo, ako budemo imali snage, da gledamo drugi. Ovaj put smo se okupili da kažemo da nećemo više polovična rješenja, da nećemo više biti zadovoljni sa jednom platom koja se ponovo povući, moramo ići ovaj put do samog kraja. Ako MLS to ne uradi, on više nema šta da traži u ovoj fabrici i to ponavljamo po ko zna koji put, ali ovaj put definitivno.
Bio je to predsjednik sindikata Nikšićke željezare Janko Vučinić. Sljedeće okupljanje zakazali su za petak, do kada očekuju razgovor sa predstavnicima vlade. Sa predstavnicima poslodavca više ne žele da razgovaraju. A gostujući u programu Radija Crne Gore, premijer Igor Lukšić između ostalog govorio i o slučaju Nikšićke željezare, čiji radnici, kako smo čuli, zahtijevaju isplatu za ostalih zarada i uvođenje programskog stečaja. Lukšić međutim smatra da stečaj nije dobro rješenje jer često, kako kaže, predstavlja put ka likvidaciji preduzeća.
Jednako oni protestovali na ovaj ili onaj način, ili mi sjedjeli za stolom i dogovarali se, će dovesti do istog rezultata, zato što je vlada posvećena da se nađe način problema željezare, taman kod i mi primamo plati željezare, a primamo ih na neki način jer ukoliko firme plaćaju poreze i uplaćaju doprinose u budžet, onda i mi smo mogući da državne administracije plaćamo zarade. Dakle, vrlo smo zainteresovani za budućnost te kompanije i nadam se da će se doći do određenog rješenja. Stečaj je također jedna od opcija koju radnicima niko ne može uskratiti. Može uskratiti samo vlasniku koliko bude ažuran u isplati zarada i obnavljanje proizvodnje. Imam određena saznanja da oni pokušavaju da u strateškom partnerstvu sa firmama koje se bave proizvodnjom željeza dođu do sredstava koje bi mogli angažovati i uz jedan program dodatni restrukturiranje željezare dovedemo do održivosti taj sistem. U svakom slučaju ono što se nadam jeste da ćemo doći do rješenja koje će obezbijediti dugoročnost proizvodnje u tom kompleksu.
Crnogorski premijer Igor Lukšić o situaciji u željezari. Inače, u intervju za Radio Crne Gore, predsjednik vlade najavio je da s jutra odlazi u prvu posjetu Briselu u svojstvu premijera, te da susret sa predstavnicima Evropske unije i NATO-a vidi kao doprinos euroatlantskim integracijama Crne Gore. Lukšić će posjetu iskoristiti za susret sa premijerom Belgije, što će iskoristiti za jačanje bilateralne saradnje sa tom zemljom.
Mislim da je značajno da se organizuje jedna takva posjeta jer mi se čini da je dobar trenutak kome ću svoje sagovornike iz Europske komisije i generalnog sekretara NATO upoznati sa onim što smo mi uradili u međuvremenu. Dakle, u razgovorima sa predsjednikom komisije Barosom, predsjednikom Europske unije Rompeom i komisarom za proširenje Fileom, ću podijeliti ono što moji utisci u prvih mjesecima, sedmicama rad nove vlade, o akcijnom planu, o rezultatima.
Svema onome što Crna Gora preduzima
što smo sad uradili, a razgovor sa generalnim sekretarom Sjevernoatlantskog saveza ću iskoristiti da također predstavim naš izvještaj koji smo nedavno na vladi usvojili.
Prvi godišnji MAP program.
O realizaciji MAP-a, odnosno prvo ciklusa MAP-a, što je jako važno kako bi stvorili uslove da dobijemo poziv za punopravno članstvo u Sjevernoatlantskom savezu. Tako da očekujemo taj posjet da bude korisna. Biće prilike da se vidim i sa predsjednikom vlade Belgije koji i dalje obavlja tu dužnost, ali mislim da je važno iskoristiti priliku i odlazak u Brisel i za jačanje bilateralne saradnje, jer ono što je dakle kontinuitet u politici svih tih zemalja kada spolja politika prema Zapadnom Balkanu je nešto što dakle ostaje, dakle postoji kontinuitet, ne mijenja se toliko u zavisnosti od personalnog sastava vlade i mislim da je važno bilateralnu saradnju dodatno napređivati.
Bio je to crnogorski premijer Igor Lukšić koji je govorio o programu predstojeće posjete Briselu. Iako je tender za turističku valorizaciju Vale Valdanos na Ulcinskoj rivijeri poništen, čitav slučaj dobija medijski nastavak. Dio civilnog sektora koji je spriječio realizaciju tendera iz vlade i tenderske komisije optužuju za negativnu kampanju koja tjera strane investitore. A iz britanske kompanije Cubus Lux, koja nije uspjela da se mimo procedure domogne Valdanosa, kažu da nevladine organizacije u Crnoj Gori novcem Europske unije rade protiv njenih kompanija. Detaljnije Esad Krcić.
Pokušaj vlade da odgovornost za neuspjeh tendera prebaci na nevladine organizacije i nezavisne intelektualce je zapravo pokušaj izbjegavanja sopstvene odgovornosti za slučaj koji bi u nekoj uređenijoj državi bio u rukama državnog tužioca, rekao je za naš program zamjenik direktora mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac, reagujući na saopštenje tenderske komisije za valorizaciju Ulcinske uvale Valdanos, u kom se kao razlog tendera navodi bankarske garancije koje ponuđač britanska kompanija Cubus Lux nije imala, kao i njen zahtjev za uvođenje švajcarske arbitraže. Uprkos tom obrazloženju, značajan dio javnosti je ubjeđen je pravi razlog odustajanja zapravo kršenje tenderske procedure koju ne žele da priznaju ni vlada ni tenderska komisija, koje ipak ne oklijevaju da jedan broj nezavisnih intelektualaca i nevladinih organizacija, među kojima je i MANS, optužen za negativnu kampanju koja odvraća strane investitore. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac odbacuje takve optužbe.
Umjesto što vlada pokušava da na neki način prebaci, tako da kažem, loptu u dvorište nevladinog sektora kada su u pitanju investitori, bilo bi dobro da se dobro zamisle nad onim investitorima koje su oni odabrali kao što su vlasnici Kapa, kao što su vlasnici Željezare, čiji opstanak u Crnoj Gori svi građani redom plaćaju i to veoma dobro.
Man se suočio i sa teškim optužbama izvršnog direktora i predsjednika borda direktora Cubus Luxa Gerharda Hubera, koji je rekao: "Pitam se kakav bi bio stav vlade i medija u vašoj zemlji da saznaju da se novcem poreskih obveznika Europske unije sponzoriše organizacija koja se sebično samo promoviše sa namjerom da sruši projekat konzorcijuma kompanija iz Europske unije." Dejan Milovac iz Mansa kaže da su Huberove ocjene besmislica.
Ono što mi se negdje čini problematičnim jeste što jedini argument koja ta kompanija ima jeste da to potiče iz Europske unije, što čini mi se nije bio jedan od uslova tendera i samo poreklo kompanije ništa ne govori o njenom kredibilitetu niti o njenom kapacitetu da kako sprovodi zakone, tako investira u Crnoj Gori.
Predsjednik crnogorske vlade Igor Lukšić je gostujući u programu Radija Crne Gore između ostalog govorio i o slučaju Valdanos. Premijer je rekavši da su financijski izvještaji Cubus Luxa pravilno protumačeni te da je siguran da u tom smislu nije bilo nikakve greške, ipak izbjegao da se odredi prema vrednovanju odabranog investitora, rekavši da, citat, želi da vjeruje da su ljudi koji su to radili posao obavili na pravi način, kraj citata. Međutim, upravo su financijski izvještaji bili glavni razlog nastajanja dijela nevladinog sektora da spriječi realizaciju tendera, jer je ustanovljeno da britanski investitor godinama posluje sa gubicima, a jedan od glavnih uslova tendera za Valdanos je bio pozitivno poslovanje u naznačenom trogodišnjem periodu. Lukšić, međutim, o planiranom projektu i dalje govori sve najljepše, a nevladin sektor optužuje da je spriječio otvaranje stotina radnih mjesta.
Hotelski kapaciteti 4+ i 5+ zvjezdica, partnerstvo Cubus Luxa sa Sol Melion, dakle jednim od najvećih operatera u Europi i 12. čini mi se u svijetu, koji za svoj simbol ima maslinu. Studija lokacije koja obezbjeđuje da se nijedna maslina ne pokida, rezort koji je trebalo da uposli 600 ili 700 ljudi. I to pretežno domicilno stanovništvo. E sad bih volio bio da neko ko je doprinio da se pojavi sumnja u Hubux Lux i dođe do ovakvog nesrećnog završetka, pojavi u recimo Ucinju ili na tom području i objasni ljudima zbog čega nismo stvorili uslove da se 600 ili 700 ljudi zaposli.
Nevladine organizacije i pojedinci koji su se protivili realizaciji projekta sa Cubus Luxom u Valdonosu zalažu se za očuvanje tog prostora od 350 hektara sa 18.000 maslina prosječne starosti od oko 800 godina, koje je kao prirodan spomenik zakonom zaštićeno područje, što znači da se protive gradnji hotela, odnosno bilo kakvih smještajnih kapaciteta na tom lokalitetu. Pošto je Crna Gora teritorijalno mala i ima relativno kratku morsku obalu, postavlja se pitanje da li Crna Gora sebi može priuštiti da se odrekne turističke valorizacije resursa kao što je Valdonos. Odgovarajući na ovo pitanje, koordinator mreže nevladinih organizacija i pojedinaca Džemal Perović istovremeno odgovara i na premijerov izazov da se objasni izostanak otvaranja stotina novih radnih mjesta u ulcinskom turizmu.
Samo na teritoriji opštine Ulcin imamo srušeni hotel Jadran, srušeni hotel Galeb, kršenje potpuno uslova ugovora. U njega je kupac morao da uloži po ugovoru oko 14,5 miliona u njega, u postojeći objekat. On ga je srušio do temelja da bi čekao nekog novog investitora da mu proda plać. U Ulcinju ima gdje da se gradi. Upravo se oni na tom ispitu pali u Ulcinju i nećemo mi da se branimo uopšte tezom da li smo mi ili nismo za razvoj grada. Ne, ne, oni neka dokažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasu ste Radio Slobodna Evropa, pratite emisiju za Crnu Goru. Brod Sveti Stefan, koji je sinoć isplovio iz libijske luke Raš Lanuf, na putu je ka Crnoj Gori, ali će prethodno iskrcati dio putnika na Maltu, pa se njegov dolazak u Bar očekuje tek u petak ujutro, izjavio nam je direktor konzularnih poslova u Ministarstvu vanjskih poslova Željko Stamatović. Sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Kako ste informisani, brod je sinoć isplovio iz luke Raš Lanuf. Na brodu se nalazi 407 putnika, 18 nacionalnosti i u dogovoru sa ruskom vladom brod će napraviti jednu malu devijaciju i vratiti na Maltu. Na Malti će iskrcati državljane Rusije i još nekih država, tako da će nakon toga produžiti za Bar. Dolazak u Bar se može očekivati u petak.
Koliko je crnogorskih državljana tačno na brodu i hoće li svi oni biti iskrcani u Barskoj luci?
Na brodu se nalazi 34 crnogorska državljana, u međuvremenu jedan je otputovao sa njemačkim brodom za Malti i on se nalazi na Malti. Sada trenutno se organizuje njegovo prebacivanje do Crne Gore. Svi će oni doći do Bara i u Baru će biti iskrcani i putnici drugih nacionalnosti.
Gospodine Stamatoviću, da li je dolaskom broda u Barsku luku riješeno pitanje crnogorskih državljana u Libiji ili ima i oni koji su ostali u individualnom aranžmanu?
Pa evo, i upravo jutro sam razgovarao sa dvojicom naših državljana koji se nalaze u jednoj luci Zuetina i oni se rade kao lučki piloti. Za sada nemaju nikakvih problema i čak su zamoljeni od lokalnih vlasti da ostanu kako bi izvršili pilotažu nekoliko brodova koji su na ukrcaju. Dogovor sa njima je da ako se taj terminal zatvori, da će oni sa jednim od tih brodova koji su na ukrcaju otići iz Libije i tako na taj način se evakuisati. Također još jedan naš državljanin nalazi se u Tobruku i za sada njegova pozicija je bila stabilna, nije imao nekih problema, situacija je i tamo dosta mirna i zavisno od njegove procjene i njegove namjere mi ćemo organizovati i njegovu evakuaciju.
Ono što je interesantno, među onima koji su organizovano došli, bilo je pojedinaca koji su bili rezignirani što su morali da napuste Libiju, gdje su očigledno dobro zarađivali. Imate li tu bilo kakav komentar na tu činjenicu?
Sigurno da je rad i u Libiji bio veoma unosan i imali su dobra primanja, tako da ljudi su sa iz tog razloga veoma rezignirani i u neku stranu i nesrećni. Ali evo, vidit ćemo kako će se situacija dalje odvijati i zavisno od toga možda se i oni povrate na te svoje radne dužnosti i radna mjesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Emisiju nastavljamo aktuelnostima sa međunarodne scene. Na web stranici iranskog opozicionog lidera Mir Hoseina Musavija saopšteno je da su on i Mehdi Karubi odvedeni u teheranski zatvor usred priprema za veliki protestni miting koji je planiran za 1. mart. Slušamo Sabinu Čabravdić.
Opoziciona web stranica Kalem, citirajući vjerodostojne izvore, izvještava da je hapšenje i prebacivanje u zatvor Musavija, Karubija i njihovih žena sigurno obavljeno, ali da se ne zna tačno vrijeme njihova izlaska iz kuća. Neimenovani dužnosnik iranskog pravosuđa vrlo je brzo u intervju u agenciji Fars demantirao te navode. Njih su dvojica u svojim kućama, postoje samo ograničenja za kontakte sa sumnjivim osobama, kazao je on. Međutim, Amir Ariomand, Musavijev savjetnik koji se trenutno nalazi u Francuskoj za iranski servis radija Slobodna Evropa, potvrdio je navode Kalema. Već je više od dvije sedmice od kada je režim stavio Musavija i Karubija pod kontrolu na način da niko ne zna čak ni kako im je zdravlje. Ima mnogo spekulacija, ali nakon našeg istraživanja se upućuje na to da su zaista u zatvoru. Abbas Milani, direktor iranskih studija na Univerzitetu Stanford, rekao je za naš radio da iranski čelnici nisu saopštili ništa o zatvaranju opozicionara jer se plaše reakcije sljedbenika. Iranske vlasti su svjesne da im je režim suočen s mogućnošću političkih nemira. Znaju da sjede na vulkanu koji može eksplodirati. Jedino ne znaju što je to što će izazvati erupciju. Studenti su ranije zakazali protest protiv odnosa vlasti prema opozicionim liderima. Iranski novinar Shahram Rafizadeh vjeruje da će opozicioni zeleni pokret nastaviti zazivati vlast bez obzira na to jesu li Musavi i Karubi u zatvoru ili na slobodi. 14. februara njih su dvojica bili spriječeni prisustvovati skupu opozicije, ali smo bili svjedoci da su ljudi ipak protestirali. Zeleni pokret i dalje će biti aktivan, protestirat će i bez vođstva. To je jedna od najistaknutijih vrlina tog pokreta. Milani vjeruje da hapšenje dvojice opozicionara, ako bude potvrđeno, može dovesti do radikalizacije. Svojim akcijama i komentarima iranski vrhovni vođa Ali Hamnei zatvorio je vrata za svako pomirenje i mirno razrješenje situacije između većine, to jest naroda, i manjine na vlasti. Zatvaranje vrata neće okončati, nego povećati nezadovoljstvo. A s povećanjem nezadovoljstva, eksplozija je neminovna, kaže za Radio Slobodna Evropa Abbas Milani, direktor iranskih studija na Univerzitetu Stanford.
Ponovo smo na domaćem terenu. Slijedi priča o tome kako Budvanska akademija znanja, koju Budvani kolokvijalno zovu fakultet, zapravo iznajmljuje nekretnine i od koga ubiraju najviše novca na ime rente. Ja sam Vukićević.
Akademija znanja u Budvi u ovoj godini planira najveću zaradu od iznajmljivanja prostora gradskoj biblioteci. Time je postalo jasno da ranije tvrdnje gradskih čelnika, kako je konačno riješen problem smještaja jedne od najstarijih biblioteka u Crnoj Gori, nisu tačne. Nakon izbacivanja biblioteke iz ranijeg prostora koji je pretvoren u kockarnicu, samo za zakup njenog podstanarstva u zgradi Akademije znanja sada će godišnje trebati platiti 94.000 eura, direktor društva Nikola Divanović.
Ta cifra predstavlja krajnje odgovoran, elementarno odgovoran odnos nekoga ko upravlja javnom imovinom da iskaže koliki je oportunitetni trošak ograničenja koji iznosi čak 20%, jer se vjerovatno niko ni u ovom domu ne bi sjetio da je ta biblioteka već dugo u Akademiji znanja bez jednog eura nadoknade, da Akademija znanja snosi čak i režijske troškove.
Cijena podstanarstva biblioteke trebalo bi donijeti Akademiji znanja najveći prihod ove godine, što iz uprave tog društva pravdaju kašnjenjem akreditacija za neke fakultete kojima planiraju da iznajme prostor. Iz opozicije međutim upozoravaju da se kvadrat prostora biblioteci, koju finansira inače opština, iznajmlje 50% skuplje nego ostalim podstanarima. Miomir Pejović, SMP.
Da je cijena iznajmljivanja prostora fakultetima koji trenutno zakupljuju prostorije iznosi 10 eura po metru kvadrat, a gradskoj biblioteci se zaračunava 15 eura po kvadratu.
Opozicija tvrdi da su neraščišćeni financijski odnosi karakterisali i samu izgradnju Akademije znanja. Miomir Pejović.
Govorimo o jednom načelnom stavu koji je zauzela ova skupština da se svojevremeno Civni komerc dodijelila odlukom skupštine se dodijelilo zemljište u Bečićima, a da su oni bili za uzvrat da izgrade zgradu fakulteta. Kao što vidimo iz nekoliko izvještaja, opština je svake godine izdvajala sredstva za izgradnju ovog fakulteta i za opremanje i za sve druge sadržaje,
ali se ne sjećam da smo mi u međuvremenu poništili odluku kojom se Cijevni komerc dodjeljuje zemljište u Bečiću.
Inače, Akademija znanja, koju Budvani kolokvijalno zovu fakultet, je zapravo društvo sa ograničenom odgovornošću, čija je djelatnost iznajmljivanje nekretnina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi: presuda optuženima za deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. bit će objavljena 29. marta. Carla Del Ponte želi da istražuje trgovinu ljudskim organima na Kosovu. Libijski lider Muammar Gaddafi u intervju s zapadnim medijima poručio da neće napustiti vlast. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.